RFI.
Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este candidatul Alianței Electorale România Înainte, Crin Antonescu. Discutăm despre alegerile prezidențiale, despre documentele de la CNSAS legate de declarația dată la Securitate în anii 80, despre politica externă a României, o restanță de la interviul nostru precedent. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc eu pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment și pe TikTok. Bun, suntem la jumătatea campaniei pentru aceste alegeri prezidențiale din 4 mai. Cum arată campania până acum?
N-aș găsi un cuvânt anume să o calific. Din punctul meu de vedere, arată bine. Bine în sensul că fiecare imaginează un parcurs al campaniei. În conformitate cu planul meu de campanie, am pregătit un program, o viziune prezidențială pentru următorii 5 ani, l-am pus în discuția publică, sunt gata să-l dezbat oriunde. Apropo, aștept și salut faptul că se vor organiza în fine niște dezbateri, vom vedea exact în ce format, dar înțeleg că sunt deja 2 sau 3 televiziuni care au anunțat această intenție.
Și vom vedea dacă totuși candidații vor merge acolo în persoană sau își vor trimite reprezentanții. La acest moment știm că există confirmări.
Nu.
Ce se va întâmpla,
nu
se
știe. Eu vorbesc despre o dezbatere real, adică cum să fie cu candidații, pentru că ce dezbateri sau ciorovăieli între suporterii candidaților avem zilnic pe mai toate televiziunile, cum e și normal. Nu, să vedem o dezbatere între candidați care sigur că nu poate să aducă foarte multe întâmplări spectaculoase, dar poate da, mai ales dacă e un set, asta e o idee bună cu un set de dezbateri succesive în 2-3 zile, pentru că putem vedea anumite aspecte care se văd totuși într-o dezbatere, dincolo de ideile candidaților care pot fi prezentate și în altă parte, mai multe trăsături, să spunem așa, de comportament, de personalitate, de prezență publică necesară unui președinte. Apoi, din punctul meu de vedere, din nou, eu am avut posibilitatea să fac până acum un parcurs care a constat și în întâlniri cu segmente de electorat, cu activele de partid, în primul rând, pentru că sunt niște partide care mă susțin. Sunt niște partide care trebuie mobilizate, trebuie instruite, ca să spun așa, în a propaga un mesaj și la urma urmelor trebuie familiarizate și ele cu programul meu.
Explicați-ne puțin, vă rog, aici, care e procedura dumneavoastră? Încercați să le spuneți celor din coaliție cum să comunice sau invers?
Nu.
Care e procedura în campanie?
Coaliția, care este o coaliție de guvernare, are propriul program guvernamental, propriul program de activitate. Când vorbim despre campania electorală, mă întâlnesc sigur cu conducerile locale, cu primari, cu aleși locali, cu reprezentanți ai partidului în teritoriu și acolo este mai curând, dincolo sigur de ceremonialul mediatico-electoral în care ei își declară susținerea și așa mai departe, este rândul meu să iau anumite pasaje, funcție de loc, funcție de moment, din program, anumite idei, anumite tronsoane pe care să le prezint. Dar nu-i vorba doar de atât. Peste tot unde am fost, și am fost deja, cred, în 34 de județe din țară, plus Chișinău, sigur, care este o altă discuție, s-am întâlnit cu mediul de afaceri, s-am întâlnit cu mediul academic, acolo unde este cazul, să am întâlniri cu grupuri de energie din societatea civilă. În afară de asta, am participat, sigur, ca și ceilalți candidați, la câte emisiuni de televiziune, de radio, de interviuri am avut ocazia, încercând să vorbesc despre aceste idei.
Ați sesizat până acum, domnule Antonescu, ați sesizat că e o dezbatere pe idei, pe proiecte, pe valori sau vi se pare că de fapt campania se orientează către alte teme?
Fiecare, deocamdată, fiecare candidat merge cumva pe culoarul lui, alege când poate să deschide niște teme, să deschide niște fronturi Dar, de asta spun că e nevoie de dezbatere care tot se aducă față în față. Unii candidați, din punctul meu de vedere, dacă îmi permit această apreciere, tactica lor, nu e problema mea, dar unii candidați, de exemplu Nicușor Dan, cel mai important contracandidat din punctul meu de vedere pentru mine, și aș spune și cel mai serios, a optat în loc să dezvolte un program, din ce s-a văzut, pe o strategie și pe un efort de comunicare direct sau indirect, într-o lămurire a altor candidați să se retragă. Din asta n-a ieșit o chestiune prea fericită, vezi scandalul USR, agresiunea asupra doamnei Lasconi și rezistența eroică deocamdată a doamnei Lasconi, ceea ce sigur e o temă care strânește interesul și media și publicului, dar nu în sensul fertil al unei dezbateri de idei.
Pe dumneavoastră vă avantajează ce se întâmplă acum în USR cu aceste două, cu acești doi candidați? Partid care, iată, are practic un candidat pe buletin, doamna Lasconi, și unul pe care vrea să-l sprijine politic, dar nu poate că nu e lăsat de bec.
Poate că în ordine strict electorală, în ordine strict aritmetică, ar putea să mă ajute. Eu nu pot să garantez asta și în orice caz nu am cum să savurez asta, pentru că ar fi prematur. Eu aș fi preferat niște mini-dezbateri, dacă vreți, sau niște dezbateri separate. Aș fi preferat, de exemplu, pentru că suntem candidați socotiți, evaluați așa, pro-europeni, o discuție în legătură, sigur, suntem pro-europeni, da, indiscutabil, și eu și Nicușor și doamna Lasconi, aș fi preferat poate o dezbatere de familie, să spunem așa, pentru electoratul care eventual a disputat între noi. Am fi putut face asta.
Adică o dezbatere între ei, asta spuneți?
O dezbatere între ei, în doi, cum s-ar fi putut, numai că aici intervin din nou formulele electorale. Dacă suntem numai doi, putem să considerăm că e avantajat altă. Astea sunt detalii.
Da, înțeleg ce spuneți.
Deocamdată ne-am văzut fiecare de drum pe culoarul nostru. Aștept, cred că asta va fi un moment important, totuși, această secvență de dezbateri. Ideea președintelui interimar Bolojan de a oferi scena cotrocenilor pentru o dezbatere la care o televiziune sau de ce nu toate ar putea avea acces și transmite, mi se pare o idee bună. Pentru că oricum aici ar fi fost cazul de o dezbatere cu toți candidații, pentru că nimeni, indiferent cum am citit sondajele și ce am crede, nimeni nu poate elimina de la o dezbatere, accesul de la o dezbatere publică, măcar într-o ședință, măcar într-o ediție, a unui candidat mai puțin cunoscut, cu mai puține șanse creditat, dar care totuși este legitimat de înscrierea sa în cursă, de trecerea sa de biroul electoral central și de strângerea 200.000 de semnături, condiția pusă acolo. Vom vedea ce se va întâmpla. Oricum, ideea că vor fi dezbateri cu candidații este una de salutat.
Bun, v-ați consultat, domnule Antonescu, documentele de la CNSAS legate de acea declarație pe care ați dat-o Securității în 1988 despre un prieten care a încercat să fugă din țară. CNSAS a stabilit că nu ați fost colaborator al poliției politice a regimului comunist. Cu toate astea am văzut că subiectul a provocat niște controverse mai degrabă în interiorul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. E acolo un conflict intern legat de modul de lucru, să spunem, al acestei instituții, care a decis în premieră că adeverința aceea eliberată în acest caz poate fi consultată doar de dumneavoastră. Credeți că vorbim de un simplu conflict administrativ sau e și o miză politică aici?
Eu pot să vă spun ce cred. Lucrurile sunt simple și scandalul sau discuția, nu e chiar un scandal, n-ar trebui să mă privească. Decizia, deci despre document nu mai discutăm, el e public și poate vedea oricine acolo, pornind de la faptul că e o declarație pe numele meu adevărat, la chemarea, la convocarea care era obligatorie a Securității, în care nu se dă niciun fel de informație dăunătoare, ba chiar se acoperă unele lucruri bune. Deci poate vedea oricine că nu poate fi vorba sub nicio formă de colaborare cu securitatea ca poliție politică, cu atât mai puțin. Nici între membrii colegiului acesta nu este un subiect de dispută, pentru că decizia de necolaborare a fost luată în unanimitate de membrii colegiului.
Problema e pe procedură, de
fapt. Este o dispută internă, care eu cred că e mai veche, dar în fine n-are importanță ce cred eu, între unii membri ai colegiului, care este pe procedura lor internă. Mie faptul că acest document nu a fost făcut, poate că nici nu se poate, poate că au dreptate cei care spun că e un document care nu poate fi făcut public, nu știu, mie mi-a făcut rău chestiunea asta. Pentru că dacă de la bun început se spunea, cum s-a și spus la candidatul cutare, Antonescu, decizia este în unanimitate, repet, de necolaborare cu poliția politică, nu știu ce, a existat o notă, o declarație, nota e altceva, notă de constatare, a lor, a CNSAS-ului. O declarație care a fost dată, declarația, dacă vrea cineva să o vadă, iată, poate să o vadă, e publică, ceea ce trebuie să fac eu, îndreptățit de lege oricum. A început o discuție despre notă, că de ce nota de constatare este secretă. Nota de constatare am văzut-o, pentru că pot să o văd, nu pot să iau o copie după aia. Nota de constatare este o formulă birocratică, pur și simplu, la CNSAS-ului, atunci când analizează un document sau alte documente, și ea nu adaugă niciun element, absolut niciun element nou ca informație, ca interes în legătură cu mine sau cu activitatea mea. Pur și simplu se fac niște clasificări de unde asta, ce trebuie să verificăm, rezultă din ea faptul că nu există în arhivele securității vreo altă trimitere, vreo altă legătură de vreun fel cu mine, și în legătură cu procedurile lor e discuția lor și explicațiile lor. Nu ar trebui să mă privească. Sigur că eu cred că lucrurile sunt destul de clare și de altfel am văzut în quasi unanimitatea presei românești, ceea ce totuși o surpriză pe timpul unei campanii. Am văzut și oameni care nu mă susțin această campanie, dimpotrivă, spunând că e clar că nu avem ce discuta aici, dar, bun, există și un post de televiziune pe care l-am dat în judecată. Pentru prima dată în 35 de ani dau în judecată pe cineva din presă, pentru că ce se întâmplă acolo de mult timp nu mai e acceptabil.
Și ce efecte estimați că va avea această poveste asupra candidaturii dumneavoastră? A spus că vă face rău. În ce sens vă face rău?
Nu știu, unii spun că poate să-mi facă electoral chiar bine. Ba chiar unii au ajuns să creadă că e un artificiu de campanie construit de mine. Nu e totuși. O asemenea ipoteză nu stă în picioare. Eu aș fi preferat să nu existe, pentru că nu-mi plac falsele discuții sau discuțiile fără un obiect real în campanie. Noi avem de discutat foarte multe lucruri reale care sunt în România, care sunt în fața României în viitorul imediat, și nu o chestiune care este absolut evidentă din trecut. Antonescu a avut o singură relație, ca să spunem așa, nu la alegerea lui, ci forțat în tipul regimului de atunci. E ca și cum acum ai fi chemat la parchet sau la poliție, nu e facultativ că te duci sau nu. O declarație care e o declarație, nu o notă informativă, un statut limpede de necolaborare și ca atare trecem mai departe. Dacă aveam acolo o problemă la un candidat, la Antonescu sau la altul, da, era un subiect de campanie real. Dar așa nu-i.
Bun.
Și sper că e încheiat, din punctul meu de vedere, încheiat.
Avansăm cu discuția, domnule Antonescu. Aș vrea să știu care este planul dumneavoastră pentru țară. Unde vedeți România peste 5 ani, de exemplu, cu dumneavoastră potențial președinte?
O văd acolo unde este deja, de bună vreme, dar o văd acolo consolidată, creativă și mai prestigioasă, ca să spun așa. Adică, văd un statut consolidat de membru important al Uniunii Europene, mai aproape de poziția sa în ierarhie, din punct de vedere demografic, a șasea, a șaptea țară a Uniunii Europene, mai aproape economic, mai aproape ca factor militar, strategic, de prestigiu și de influență în afara Uniunii Europene, în zona vecinătății răsăritene, Ucraina, Republica Moldova, în zona Balcanilor de Vest, în zona Mării Negre. O văd de asemenea, din punct de vedere al politicii externe, într-un parteneriat salvat cu Uniunea, cu Statele Unite, parteneriat salvat cu ghilimele, în sensul că după venirea administrației Trump și mișcările aproape seismice pe care acest fapt l-a generat, inclusiv în relațiile internaționale tradiționale ale Statelor Unite, nu se pune problema nici suspendării, nici reevaluării acestui parteneriat strategic fundamental, princeps, prioritar pentru România, în raport cu celelalte parteneriate strategice, ci se pune problema reactivării lui și precizării foarte exacte a poziției administrației Trump în legătură cu dimensiunea și cu conținutul acestui tratat. În fine, România NATO, care devine, din punctul de vedere al politicii de securitate, chiar prima problemă, având în vedere că evoluția tratativelor Washington-Moscova este una mai greu de prevăzut în acest moment și care pe toți europenii, dar în orice caz pe noi din flancul estic, ne îngrijorează și ne face să examinăm, cum s-a și făcut, diverse formule de reașezare și eventual de construcție viitoare a unui sistem de apărare mai puternic al europenilor în interiorul NATO, desigur.
L-ați, ca potențial președinte, l-ați rechema în țară pe ambasadorul României în Statele Unite? Adică fost, l-ați înlocui? Asta
da, a fost o discuție și eu nu vreau ca ea să se personalizeze. Eu am, din informațiile pe care le-am eu în decursul timpului, dar în care nu eram nici candidat la președinție și cu atât mai puțin președinte, am avut informații despre lucruri bune și multe făcute de ambasadorul Muraru în Statele Unite. Este totuși un om ale cărui merite în această perioadă, în timpul administrației Biden, nu trebuie omise. Datoria unui ambasador este aceea de a lucra, evident, cu administrația în exercițiu din țara unde el reprezintă România. Să nu uităm că totuși, chiar dacă azi asistăm la o suspendare a aplicării vizei waiver, totuși da, Andrei Muraru este omul care a adus, ca să spunem așa, la bun sfârșit, cu succes, acest demers important al României în relațiile cu Statele Unite. Eu, sigur, ca președinte, voi lua o decizie în această privință după o evaluare din calitatea de președinte și cu posibilitățile de evaluare, de informare ale președintelui. Desigur, și după un bilanț împreună cu excelența sa, domnul ambasador. Ce am spus însă ca idee este că, în principiu, având în vedere oricum că domnul Muraru a făcut un mandat de plin, la o administrație nouă, poate că e bine un ambasador nou. Începe o relație nouă, poate că, de asta e o chestiune pe care o discut, o evoc doar de principiu, e o chestiune acolo mai de urmărit mai atent, poate că un ambasador care și-a făcut datoria, având excelente relații cu administrația democrată, poate să nu pară foarte simpatic administrației Trump, care ați văzut că are un soi de război civil, în ghilimele, care continuă cu vechea administrație. Și atunci, sigur că putem să găsim o formulă care să fie mai deschisă și cu șansa de a restabili mai rapid și mai intens relația bilaterală.
Chiar dacă acest ambasador totuși a performat. Sigur, sub un alt președinte, spuneți.
Nu e vorba aici de sub un alt președinte și ambasadori care performează. Știți bine că nu se eternizează într-o țară. Eu tocmai de asta am subliniat faptul că indiscutabil ambasadorul are merite și mai sunt multe altele, dar el poate fi un excelent ambasador după experiența americană în orice altă capitală, dacă dorește să continue cariera diplomatică.
E nevoie, domnule Antonescu, de un emisar special al României în Statele Unite? A fost toată această controversă legată de acel domn Sprânceană pe care domnul Ciolacu l-a desemnat verbal mai mult ca fiind emisar, nu știm dacă al dumnealui sau al României, ulterior s-a delimitat de dumnealui și de afirmațiile făcute de dânsul. E nevoie de un asemenea emisar?
Mie mi-e greu să apreciez, nefiind exact în cabina de comandă. Cred că orice demers pentru a restabili comunicarea normală cu administrația Trump este bun, dacă reușește. Însă, eu cred că cel mai bun emisar sau cei mai buni emisari trebuie să fie totuși la nivelul la care sunt și la istoria pe care relația Statele Unite-România o are, trebuie să fie totuși canalele oficiale ale Ministerului de Externe către Departamentul de Stat, la Ambasadei României, și pentru cazuri și situații și teme speciale pot exista și emisari. Dar emisarii trebuie să fie certamente calificați pentru misiune și cu desăvârșire discreți. Pentru că de aceea sunt emisari. Emisarii pot fi foarte celebri. Am avut cazuri, nu, de emisari, chiar foști președinți, chiar foști premieri, ai Marii Britanii, ai... Dar acești oameni, în ciuda celebrităților, ca să nu vorbesc de cei mai puțin celebri, întotdeauna au fost discreți în legătură cu misiunea. Pentru că de aceea ai un emisar, de aceea nu transmis public interlocutorului ce ai de transmis, ci printr-un emisar. Cred că premierul Ciolacu a vrut să facă ceva, să încerce ceva. N-a ieșit foarte bine până la urmă nici în imagine chestiunea asta, dar, repet, cel mai bun emisar trebuie să fie totuși ministrul de externe și să fie ambasadorul României acolo.
Ca președinte, ați încerca o apropiere mai mare de administrația Trump sau o aprofundare a integrării europene? Sau și una și alta? Dacă nu
și una și alta, pentru că am mai spus-o, nu sunt între, România nu este între Uniunea Europeană și Statele Unite. România este în și este Uniunea Europeană. Integrarea mai profundă, da, nu poate să întârzie, este absolut normală și tocmai din baza premisei pe care am anunțat-o, această integrare consfințește cât din Europa este România și că România este categoric Europa. Nici celălalt obiectiv, și anume apropierea sau reapropierea, pentru că să nu uităm că e puțină vreme de când România era chiar acuzată de unică colonie americană, apropierea era atât de mare. Nu e cazul să fie colonie și n-a fost colonie, dar este cazul să restabilim, repet, o relație fundamentală pentru noi din punctul de vedere al securității.
Da, numai că Trump, știți bine că nu vede în Europa un partener, ci mai degrabă un adversar, ca dovadă toate aceste discuții legate de tarifele comerciale, da, despre o posibilă retragere de trupe. România, ca stat membru al Uniunii Europene, cum ar trebui să se poziționeze în această situație, până la urmă, conflictuală, că despre asta,
da,
vorbim?
Cred că nu are de ales, sau în fine, dacă are de ales, alegerea mea este că trebuie să se poziționeze solidar cu ceea ce este sigur în statutul său și este cea mai mare realizare totuși în politica externă a României, și anume statutul de membru al Uniunii Europene. Deci trebuie să fie solidar și să se raporteze la această problemă ca și la altele ca un membru al Uniunii Europene. Sigur că acolo trebuie să aibă idei, sigur că acolo trebuie să aibă puncte de vedere, sigur că în partea cealaltă trebuie să folosim cât putem în a recupera relația cu Statele Unite, însă, ca să fac și eu ipoteze, dacă totuși administrația Trump decide că nu este interesată în general de Europa și de Uniunea Europeană, eu personal nu pot susține aventura pe care o propun alți contracandidați, și anume întoarcem spatele Uniunii Europene, nu ne mai interesează Uniunea Europeană, că la urma urmelor ce ne-a dat Uniunea Europeană și tot felul de prostii, și stabilim noi aici o relație specială cu Statele Unite și nu ne mai interesează de nimic. Așa ceva nici nu e pe masă și nici nu poate fi luat în discuție, pentru că, repet, realizările României sunt integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în NATO, inclusiv parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar noi nu putem să facem abstracție de faptul că în acest moment statutul nostru cel mai solid este cel de membri ai Uniunii Europene. În plus, eu cred, oricât afirm și reafirm și acum, că n-avem, noi toți europenii, n-avem garanții complete de securitate pe termen scurt și poate chiar mediu fără Statele Unite, deci relația trebuie salvată, că ne dăunează și nouă și lor războiul economic pe care Trump acum îl inițiază, dar dincolo de asta, eu cred în viitorul Europei. Eu cred că totuși Europa nu se poate resemna cu condiția la care o condamnă uneori declarațiile ale unor teoreticieni sau chiar politicieni americani. Europa nu poate să rămână un muzeu, fie și minunat. Europa este un pol de forță, Europa are o populație puțin peste Statele Unite și Rusia la un loc, de exemplu. Europa are know-how, are tehnologie, are prestigiu, are foarte multe lucruri la care și noi suntem părtași și nu putem să renunțăm la ele.
Aveți un lider politic european pe care luați ca model?
Dintre cei care funcționează...
Din prezent azi, sau din trecutul, da, apropiat sau dintre mai îndepărtat?
Dintre cei care funcționează azi, nu model, sunt oameni pe care eu, spre deosebire de alți contemporani din România, îi apreciez. Sigur că e greu de făcut, să zicem, o comparație între Olaf Scholz, o să vedem, am așteptări mari de la viitorul cancelar Merz, în orice caz îl așteaptă un rol important, să vedem dacă îl va umple. Se pot compara cu Angela Merkel, cu poziția pe care eu o avea ea în Europa, când la un moment dat știți bine că revista Time parcă titra al patrulea Reich, apropo de forța extraordinară a Germaniei. Nici domnul Macron, în condițiile actuale, mai ales interne din Franța, mai poate fi comparat, să zicem, cu poziția europeană lui François Mitterrand de la începutul anilor 90. Dar faptul că Macron are această relație franco-britanică, deși Marea Britanie nu mai e în Uniunea Europeană, faptul că Macron, că vrea, că nu vrea, că situația din Franța îi permite foarte mult sau nu, dar asumă în acest moment de oarecare criză un leadership european, nu pot să-l văd cu ochii răi. Apreciez de pildă, și am spus-o de mult, parcursul politic al Georgiei Meloni, care este, să spunem așa, liderul foarte interesant, liderul nou al Europei, care a venit într-o poziție quasi-extremistă, care însă a adaptat discursul, l-a integrat în filozofia europeană, s-a raportat ca și ceilalți europeni majori la războiul din Ucraina și care, iată, astăzi, chiar zilele astea, nu? Ieri, vedem că poate să joace, are șansa să joace rolul unui interlocutor privilegiat în numele Europei, Uniunii Europene, chiar cu președintele Donald Trump.
Bun, apropo de Ucraina, domnule Crin Antonescu, dumneavoastră, ca potențial președinte, ați recunoaște acele teritorii care acum sunt cucerite, teritorii ucrainene, da? Cucerite de Rusia, le-ați recunoaște ca atare sau pentru dumneavoastră ele vor fi întotdeauna teritorii ale Ucrainei?
Asta este o discuție care evident decurge din... Eu nu intru acum, deși putem să o facem oricând, dar nu e cazul, nu e momentul, în istoria care e lungă și a acelor teritorii, și a statului ucrainean, și a Uniunii Sovietice și a tot ce s-a întâmplat acolo. E o problemă care nu ne privește. Pe noi ne privește însă altceva. Modul în care dreptul internațional, regulile pentru toți, pentru comunitatea internațională, privitoare la teritorii, privitoare la frontiere, privitoare la tot ceea ce înseamnă agresiune statală, se mai respectă sau nu. Asta ne interesează. Nu ne interesează în primul rând pe noi și nu decidem noi cât din Donbas sau situația Crimeei trebuie să fie la ruși sau la ucraineni. Este important ce vor recunoaște ucrainenii din perspectiva de care vă vorbesc mai întâi și este important în concertul european, în Uniunea Europeană, care va fi poziția pe care noi împreună o vom lua.
Kievul a spus clar că el nu cedează teritorii. Deci asta este poziția Ucrainei.
Sigur,
oficială.
Vom vedea cum se vor derula lucrurile. Pentru România este important ca, sub o formă sau alta, în condițiile în care, repet, dreptul internațional să mai însemne ceva și o formă de stăvilire, de descurajare totuși a agresiunii în general să fie consfințită în această pace, pentru noi pacea cât mai repede e cât mai bună.
Dar nu cu orice cost.
Nu cu orice cost, tocmai spuneam înainte, cu această precizare pentru noi toți în această lume, în orice caz pentru noi în Europa, în orice caz pentru noi atât de apropiați, o pace care să premieze agresorul este destul de tristă și comportă niște riscuri.
Ne apropiem de final, domnule Antonescu. Vreau să vă întreb tot apropo de politica externă, pentru că și asta contează. Ca președinte, unde ați face prima vizită în străinătate? E un semnal. Asta îți arată o anumită direcție.
Dacă aș avea posibilitatea, discutăm ipoteze, alegerea mea, evident că o vizită nu ține doar de una dintre părți, aș face-o totuși în Statele Unite, nu ca un semn al unei preferințe pentru Washington în detrimentul Uniunii Europene, sper că am fost destul de clar în această privință, ci pentru că acolo e ceva ce nu funcționează normal, acolo am ajuns din parteneri strategici deja consacrați să trimitem emisari discutabili și acolo sunt lucrurile neclare. În vreme ce în Europa lucrurile, statutul, continuitatea, președintele României, ministrul de externe al României au participat la toate reuniunile la vârf ale Uniunii Europene în toată această perioadă, chiar dacă interimar. Deci în sensul acesta Washingtonul ar fi prima urgență. Cum probabil așa ceva nu se va întâmpla, adică nu cred că imediat cum un nou președinte va fi ales în România se vor și perfecta datele unei vizite urgente unui summit. Cred că, evident, Bruxelles, capitalele importante, Paris, Berlin, chiar Londra, de ce nu, deși nu e în Uniunea Europeană, dar în Uniunea Europeană, Republica Moldova, care oricum, orice s-ar întâmpla și oricum ar evolua lucrurile, rămâne un partener privilegiat al României, mai ales că suntem deja angajați și peste câteva zile chiar va fi un moment simbolic când se va inaugura, se vor inaugura lucrările la podul de piatră de data asta, de la Ungheni, partenerii în procesul de integrare al Moldovei, în, al Republicii Moldova în Uniune.
Ultimul comentariu, domnule Antonescu, ați făcut ieri la Antena 3 o afirmație interesantă, am putea spune. Ați spus că în privința traficanților de droguri ați face ca în China, i-ați împușca pe stadion. A venit și o replică din partea domnului Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor. El spune pentru hotnews.ro că pedeapsa capitală nu descurajează niciun fel de infracțiune și spune că e o afirmație care nu rezolvă nimic. Vă compară dânsul cu fostul președinte din Filipine, Rodrigo Duterte. A intrat recent în custodia Tribunalului Penal Internațional pentru crime împotriva umanității, tocmai din cauza războiului împotriva drogurilor pe care l-a dus și care a generat uciderea a 10.000 de persoane, spune Vlad Zaha.
Da.
Cum îi răspundeți?
Cu excepția comparației cu respectivul personaj, pentru că totuși n-am cerut nici măcar introducerea pedepsei cu moartea. Cu această excepție, domnia sa are dreptate. Nu este o declarație politică, am și precizat și acolo, nu trebuie să-și pună nimeni problema că voi solicita pentru așa ceva sau pentru orice altceva reintroducerea pedepsei cu moartea. A fost o declarație pe care, dacă vreți, o și regret, e o declarație nefericită dacă e luată în termeni politici, n-am vrut să fie așa. Pur și simplu am exprimat indignarea sub imperiul emoției acest episod cu acest băiat care a murit rare și mai ales cu, dincolo de faptul tragic în sine, moartea unui om de 20 de ani, unui copil bun care evoluase, din cât am văzut, normal. Lucru absolut odios era că totuși a avut loc într-un grup, înțeleg, o transmisie live a acestei tragedii pe niște platforme. Deci, a fost expresia, am și spus atunci foarte clar cum se pune problema, dar am vrut să exprim faptul, de data asta unul politic, foarte bine și conturat și în programul meu, de maximă concentrare represivă și de maximizarea pedepselor acolo unde este capul balaurului, la mari traficanți, la mari traficanți care într-o mare proporție nu au fost atinși. De ani de zile noi avem această problemă a drogurilor în România, mai asistăm la câte un dealer arestat și sigur eliberat după aceea pe bună purtare, asistăm la mii de victime care sunt ajutate cât se poate și trebuie să sporim capacitatea de a ajuta aceste victime, dar n-auzim de mari traficanți. Am avut niște tone de droguri care erau pe plaje prin România.
Da.
Nu știm acum nici...
Aici e un eșec al cui, de fapt?
Este un eșec al statului român, până la urmă, în sumă. De aceea propun o agenție...
Statul român înseamnă, de fapt, niște partide care sunt la guvernare. În cazul de față, PSD, PNL,
da.
UDMR, care sunt de ani buni la guvernare,
da,
în diferite formule.
Da.
Ministerul de Interne acum
este
sigur. Partidul Liberal.
Eșec sau insuficient în succes, pot spune eșec dacă suntem aici, și aceste partide, pentru că nu cred că alternativele sunt mai în măsură, aceste partide, aceste guverne, acest guvern vor trebui să facă mai mult. Programul meu, în esență, propune o reorganizare a Agenției Naționale Antidrog după model american, adică cu foarte multă putere, cu foarte multă cooperare și cu ținte absolut hotărâte. Deci să se încerce combaterea acestui fenomen de sus, de la traficanți, de asta spun pedepse maxime, fără, sigur că nu decide președintele asta, eu vorbesc de un anumit spirit, de o anumită idee, fără scutiri, reduceri de pedepse pentru dealerii consacrați și recidiviști, pentru toate aceste lucruri, și de cealaltă parte măsuri de protecție, de ajutor pentru victime care sunt din ce în ce mai multe. Nu se pune problema, a fost pur și simplu o expresie Nefericită, admit, nu e nimeni în pericol să reintroduc pedeapsa cu moartea și nici eu nu sunt în pericol să fiu condamnat pentru ceea ce sudamericanul invocat a fost. Dar, pur și simplu o expresie de indignare, pentru că așa cum cineva se poate indigna la ipoteza teoretică, cum că cineva ar reintroduce pedeapsa cu moartea și ar prinde niște mari traficanți și ar împușca, repet, foarte, imposibil, nu foarte puțin probabil, dar e o indignare la o ipoteză teoretică, cred că admite și indignarea, chiar dacă nu admite exprimarea, și aici îmi recunosc greșeala, indignarea în fața unor morți concrete pe care le-am văzut, și asta e deja o altă problemă, le-am văzut transmise în online. Nici asta nu trebuie să mai întâmple. Nu trebuie să mai întâmple. Câți copii trebuie să mai moară în mod stupid, nu doar de la droguri, ci și de la prostii din online.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Crin Antonescu este candidatul Alianței Electorale România înainte la alegerile prezidențiale de luna viitoare. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim cu un nou invitat săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine.
Dezbatere electorală.